Ma ei ole elu jooksul just palju ringi reisinud, aga mingi miinimum Baltimaad, Skandinaavia, väike tükike Venemaad ja Euroopa süda on osaliselt läbi käidud. Iisrael on sellesse nimekirja sattudes absoluutselt teist tüüpi maa. Erinev ja kirev oma lõhnade, maastike, inimeste ja jututeemade poolest. Iisraelis elab umbes 8,6 miljonit inimest territooriumil, mis on Eestist üle poole väiksem. Pealegi on pool sellest maast kõrb, kus elab vaid väike protsent selle riigi inimesi. Iisraeli suurlinnad on see vastu väga ülerahvastatud. Tänavatel kõnnitakse järjekorras. Kui kellelgi turgatab korraga pähe küsimus, kuhu ta pani oma koduvõtme, jääb ta väga iisraellikult kindlasti keset kõndimist äkki seisma, kõndijate voolust kõrvale astumata. Tagant tulijad kõnnivad talle muidugi otsa. Sama ootamatult käituvad sõidukijuhid. Sõidetakse suhteliselt kiiresti, kitsastel tänavatel muidugi mitte, sest autosid on palju ja ruumi vähe. Siis jääb korraga üks seesseisev auto lihtsalt seisma. Käsipidur tõmmatakse peale ja hakatakse arutama. Ootaga, kus me üldse asume? Kuhu suunda peaks rihtima? Otsitakse üles kaart ja üritatakse tuvastada oma asukoht sellel. Mõtlemata, et ehk võiks leida eneseotsinguteks parema koha, kus teisi liiklejaid ei takistata. Aga kus sa sellega? Nii tekib Iisraelis igapäevane pkak. Heebrea keeles ummik. Kui autos istujad ei jõua kaardi lugemises üksmeelele, hõigatakse möödakäijatele. Kus me asume? Kõik see võtab aega ehk minuti, aga tagant tulevad autod signaalitavad terve selle aja ja autorivi on vahepeal pikenenud mitmekümne meetrini. Ühel tagaootajal saab kannatus otsa ja ta väljub oma sõidukist, kusjuures ukse jätab pärani lahti, nii et see segab nii jalgrattureid kui ka jalakäijaid. Autost väljunud juht tuleb pikkade sammudega tropi põhjustaja juurde ja üritab kätega vehkides selgeks teha, kas tolle juhi mõistus ka kaardistamist vajab. Sõnadele suurema kaalu andmiseks lööb tagant tulnud juht rusikaga ummiku tekitaja autokapotile. Möödakäijad peatuvad. Pikale veniv dialoog annab aimata, et ei arutleta mitte tänavanimede üle, vaid psühholoogilisematel teemadel. Troppi põhjustaja juurde tulnud autojuht küsib ärritunult. Miks seistakse keset teed, nii et teised läbi ei pääse? Inimene, kas sa ei võiks tee kõrvale parkida ja seal oma kaarti uurida? Tige ja kätega vehkiv pahandaja kasutab oma küsimuses sõna inimene sellist heebreakeelset vormi, mida iisraellased kasutavad ainult eri olukordades harva. Selleks on Ben Adam, otsetõlkes inimese ehk Aadama poeg. Eesti vaste võiks ehk olla inimese loom. Autos rahulikult kaarti uurib segaduse põhjustaja, tõstab silmad kaardilt ja vaatab näost punaseks läinud mehele üle prillide otsa. Mis? Mul läheb ainult üks hetk. Kohe jätkame sõitu, kas sa ei või korra oodata? Kuhu ma mujale pargiksin? Siin ei ole ju kusagil selleks kohta. Tasapisi hakkavad ka pealtvaatajad vestlusesse sekkuma. Probleemi põhjustanud autos olev kaasreisija on aga silmanud rahva hulgas oma sõbrannat ja vestleb nüüd temaga sõbralikult läbi avatud autoakna. Korraga kostab pika rivi lõpust tugev madal autosignaal. Selline heli kuulub Iisraeli politseiautodele, milleks on suured Ameerika tšiibid. Politseisignaal kõlab madalalt ja korrale kutsuvalt üle kõigi teiste autode signaalitamise. Eesotsas vaidlejad pööravad pea sinna, kust kostis politsei märguanne. Kui õngsatama panevast politseisignaalist ei peaks piisama, siis teinekord kasutab Iisraeli politsei veelgi tõhusamaid korrale kutsumise meetmeid. Näiteks ruuporit. Korraks kõlab valjuhääldis krabin ja lühike undamine. See, mis tekib siis, kui näiteks mikrofon võimendussüsteemi kõlari lähedusse satub. Siis puhutakse korraks lühidalt ruuporisse, just kui üritaks politseinik veenduda, kas ikka töötab. Ja seejärel teatab nõudlik hääl. No mis seal nüüd on? Liigume, liigume, ärme palun tekita ummikut. Mõned järjekorras ootavad autod on vahepeal üritanud kõnniteed kasutades jagelejaist mööda sõita või keeranud kõrval tänavatesse. Aga siis saavad ka troppi eesotsas jutud räägitud. Ummiku põhjustaja sõidab edasi ja ka teised autod pääsevad liikuma. Hetkeks saab uue ummiku põhjustajaks õiendama läinud autojuht, kes lahkus oma sõidukist ja jättis auto ukse pärani lahti. Mõne aja pärast jõuab ka tema oma autosse tagasi ja jätkab järsu nõksatusega sõitu. Jalakäijatele on vaatemäng juba samuti ebahuvitavaks muutunud ja kõik on jätkanud oma teed. Igal maal oma kombed, ka toiduvallas. Kui mulle midagi päris uut neil Iisraeli aastatel selgeks saab, siis on see juutide kosher-süsteem. Heebrea keeles on see sõna tegelikult kasher, mis tõlgitult tähendab kõlbavat ja sobilikku. Kõige sagedamini mõeldakse kosheri all puhast ja juutide tunnustatud toitu, kuid juba ammu on olemas ka kosher riided, kosher telefonid ja kosher bussidki. Mis toitu puudutab, siis tähendab kosher, nagu juba öeldud, eeskätt piima- ja lihatoitude eraldi hoidmist. Hoidumist sealihast, karp- ja kooriklooomadest nagu austrid, krabid või vähid ja veel paljudest asjadest. Aluseks on võetud Jumala korraldused piibli esimestest raamatutest ehk toorast, kus näiteks kolmandas Moosese raamatus on täpselt öeldud, milliseid linde ja loomi Iisraellane tohib süüa ning milliseid mitte. Iisraelis on kasutusel erilised standardimärgid, mis kinnitavad, kas toit on kosher. Samuti täpsustavad need, kas seda toitu tohib tarbida ainult koos lihaga või ainult koos piimaga või sobib see kokku mõlemaga. Kõigil Iisraeli toiduainetel, mida juudi poodides ja ka paljudes araablaste poodides müüakse, on tavaliselt üks kolmest templist. Esiteks, kasher halavi, mis tähendab, et see toiduaine sisaldab piima ja seda tohib süüa ainult koos piimatoodetega. Teiseks, kasher besari, mis tähendab, et selles toiduaines on liha ja seda tohib süüa ainult koos lihatoodetega. Kolmandaks, kasher parve, mis tähendab, et see toiduaine ei sisalda ei piima ega liha ning seega võib seda süüa koos ükskõik millise toiduga. Paasapüha jaoks on kusjuures olemas veel neljaski standardimärk. Selleks on kasher lepfesach, mis tähendab, et seda toiduainet võib süüa paasapüha ajal, sest see ei sisalda hametsit ehk nii nimetatud haputainast. On ju juutide paasapüha üks põhitunnuseid see, et siis ei sööda jahu ehk teravilja sisaldavaid tooteid. Hapnemata tainast matsaleib on sel ajal ainus juutidele lubatud jahutoode. Paasapüha kõrval oli vanasti lausa eraldi hapnemata leibade püha, aga juba ammusest ajast tähistatakse neid kahte üheskoos. Toit ja toiduvalik on peen ja tõsine kunst, mida suur osa juute oma igapäevaelus järgib, ja mille alusel kujundab tervet oma elu. Tihti võib poes näha religioosse välimusega juuti, kes enne kauba ostukorvi panekut veendub kas või luupi kasutades põhjalikult, et pakendil on vajalik kosheri tempel. Kosher tähendab tegelikult ka palju muud kui vaid piima ja liha lahus hoidmist, aga selle põhjalikum kirjeldamine kujuneks juba omaette raamatuks. Igal Iisraeli restoranil peaks olema kosheri tunnistus, kui söögikoha omanik soovib, et kosheri reegleid järgivad juudid tema ettevõtet külastaks. Kõigil neid tunnistusi muidugi ei ole. Vajaliku paberi saab ainult kindlate ja tunnustatud rabide käest ja ainult pärast põhjalikku inspekteerimist. Sama kehtib Iisraeli loomakasvanduste, tapamajade ja toiduvabrikute kohta. Kosheri reeglid on päris karmid. Ameerikas on erinevatel juudiusu vooludel veel oma kosseri reeglid, mõnel rangemad kui teisel. Iisraelis on valdav ortodoksne kosserlus. Reformistlikud juudid, maailma liberaalseimad judaistid, soovivad seni valitsenud reegleid märkimisväärselt lõdvendada, et neid 21. Sajandiga kohandada. Ultraortodoksed rabid on rangelt vastu, öeldes, et kellelgi ei ole õigust muuta iidseid juuditavasid. On tehtud uuringuid ja küsitlusi ning avastatud, et Iisraelis elavatele juutidele on kosser olnud isegi tähtsam kui näiteks sabatireeglitest kinnipidamine. Isegi hoolimata sellest, et hingamispäeva pidamist on mainitud piibli 10. Käsus, kosserit aga mitte. Kuna viimastel aastatel leidub üha enam range kosseri reeglite vastu protesteerijaid, siis ma ei imestaks, kui ka selles vallas aega mööda midagi muutuma hakkab. Nagu kõikjal maailmas on ka Iisraeli tänavatel kerjuseid. Juudi vanasõna ütleb, et maailm püsib kolmel asjal – toora, töö ja heateod. Juudid peavad oluliseks vana testamenti. Lisaks on neil veel mitu püha raamatut, mida usklikud isegi bussis sõites ja tänaval kõndides loevad. Töö all mõeldakse selles vanasõnas Jumala teenistust, ehk seda, mida peaks inimene ise tegema, et kõige kõrgemale läheneda. Ning juudi maailma üks oluline alustala on ka teha head ja anda armuande. Toora ehk viie Moosese raamatu üks läbiv mõte on, et Jumala kartlik inimene ei tohi pöörduda ära oma ligimesest, kui too vajab abi ja teda saaks aidata. Samuti tuleb aidata abi vajavat võõrast. Seda põhimõtet järgivad usklikud juudid ja paljud ilmalikudki, kes mitut muud pühakirja juhist ei tunne või neid eiravad. Iisraeli tänavatel kõndides ei jää abipalujad märkamatuks. On selleks siis enam vähem viisakas korjanduskarbiga raha küsimine mingiks heategevuseks annetusi korjates või plekk kopsikuga kerjamine tänaval maas istudes. Usklikud juudid koguvad tihti tänaval raha, et seda oma kogukonna vaesematele peredele jagada. Veetke tund kaks Jerusalemma kesklinnas või veerand tund vanalinnas ja te veendute selles ise. Väga suur osa paljulapselisi religioosseid juudi peresid elabki ainult toetustest ja armuandidest. Tulevad need siis riigi abirahana, tänavatel kogutud annetustest, või rikastelt Ameerika juudi kogukondadelt, kes Iisraeli religioosseid, aga samas vaeseid, juute väga heldelt toetavad. Juudi mõtteviisis on armuandide andmine, kirjutamata 11. Käsk. Teine seltskond ehk need Iisraeli kerjajad, kes päevad tänavatel mööda saadavad, on oma Eesti saatuse kaaslastest palju julgemad, häälekamad ja leidlikumad. Kerjamisanumana ei kasutata Iisraelis ei mütsi ega väikest karbikest, mis nagu Eestis enda ette maha asetatakse ja kuhu vaikselt abi ootama jäädakse. Iisraeli kerjused on vilunumad ja kasutavad metalltopsi, kus on sees paar münti ja mida mööda käia lähenedes kolistatakse sel kombel tähelepanu püüdes. Silmajärgi hinnates on tänavakerjuste tegevus tulus, sest paljud möödakäijad peatuvadki ja annavad neile raha. Kui mõnd küsijat vaid loetud minutid jälgida, saab selgeks, et peatujaid ja annetajaid on Iisraelis kordades rohkem kui Eestis. Päev päeva järel Jeruusalemmas mööda sama trajektoori liikudes olen avastanud, et paljudel rahaootajatel on välja kujunenud oma kindlad kerjapaigad. Muidugi leidub ka neid, kellel ei ole püsivat platsi, ning keda näeb kord ühel, kord teisel tänaval. Üks kerjus on mulle juba hästi meelde jäänud. tal on välja töötatud päris huvitav meetod, mis tundub, et ka ära tasub, sest ega ta muidu seda päevast päeva ei rakendaks. Täna satume pea ühel ajal vanalinna müüri äärde, tema minust õige pisut varem. Käin sealt kursustele minnes mööda vaatet iga päev, kuigi täna veedan lihtsalt vaba hilisommikut, jalutan ja naudin üht oma lemmiktegevust. Vaatan inimesi. Tema jõuab samal ajal oma tööpostile ja alustab päeva. Pealt näha on ta täiesti tavaline kodanik, igati terve ja kõbus. Valinud välja sobiva päikesevarjulise koha, võtab mees istet, otsib välja annetuste jaoks mõeldud kopsiku ja oma teise olulise abivahendi, mis teda teistest kerjajatest eristab, suure taskurätiku, millega katab suu. Ja siis ta alustab, laskudes istudes kummargile ja koogutades ennast ette taha. Ühe käega kolistab mööda käijate poole sirutatud kerjamiskruusi, kuhu ta paar münti alguses ise seemneks paneb ja teise käega hoiab rätikut näoes. Arvan, et saan tema mõttest aru. Ta peab jätma mulje, et tal on mingi hirmus haigus, peaaegu nagu pidalitõbi, mida põdeja rätikuga mööda käijate eest varjab. Kasulik samuti, nii ei pea kellegagi rääkima ega ka oma nägu reetma. Näen juba eemalt tulles, kuidas esimesed annetused laekuvad. Nagu öeldud, on Iisraelis palju heldeid inimesi ja nii saavad kõik linna vaesed söönuks. Lähen edasi, soovides talle mõttes edukat päeva. Kui mõne tunni pärast mööda tuldud teed kodupoole jalutan, on taskuräti kerjus läinud. Ilmselt tasus ka lühike töö ots end ära. Eks homme kohtume taas. Juba mitu nädalat olen kuulnud sünagoogidest möödudes vägevaid shofari helisid. Kume, aga uskumatult tugev hääl, mida see juudi pühakodade ainuke muusikainstrument teeb, on just viimasel nädalal kuidagi väga sagedaseks muutunud. No jah, täna õhtul algab ju juutide uus aasta. Eesti pühade kalender kulgeb oma soodu jõulust jaani, nii et vaid jõulud ja jaanipäev on need, mis kellelegi märkamatuks ei jää. Välja arvatud muidugi lasteaia ja koolilastel, kellele enamik Eesti kalendripühi kenasti õppekavasse on lõimitud. Iisraelis ei jää pea ükski püha ega tähtpäev vaka alla. Isegi mitte mulle, olgugi et ma sünagoogis ei käi, ega ole varem üleoru huvitunud juudi pühade kommetest. Tunnen, kuidas Iisraelis elades minu rahuliku mulli pidevalt sisse tungitakse. Mitte, et mul selle vastu midagi oleks. Sõltub asjaoludest. Tõsi, see ajab küll närvi, kui linnas kogu aeg selga trügitakse, kõrva karjutakse või kui kaasautojuhid mulle ristmikul juba enne signaalitavad, kui foori tuli roheliseks minema hakkab. Aga juutide pühade kombed on midagi meeldivalt uut, mille Iisraeli aastate jooksul palju selgemaks saan. Minu ees avaneb erakordselt põnev maailm. Lääne kalendri järgi on septembri keskpaik. Juutidel lõpeb elullikuu. Minu hea Iisraeli sõbranna Elisheva, kes mulle paljusid kohalike asju on selgitanud, jutustab, et igal aastal pärast pikka kuuma suve hakkavad usklikud juudid sünagoogides shofari puhuma. See on muusikainstrument kosher jäära sarvest, mida kasutatakse peamiselt uue aasta, lepituspäeva ja elullikuu ajal. Osa, olenevalt oma päritolumaa kommetest, juba elullikuu algusest, teised mõni aeg hiljem, ehk nädalakese enne juudi uus aasta püha saabumist. Shofari hääl on mõeldud juutide piltlikult öeldes oma asjaajamiste juurest ära kutsumiseks, et valmistuda Jumala ees seisma. Enamik juudi pühi on enne muiste olnud seotud põllutöödega. Lõikuspühad, uutsevilja ohverdused ja nii edasi. Tänapäevaks on see pühade külg pea olematuks kahanenud. Alles on jäänud iga püha vaimne külg. Mõnelegi pühale on sajandite jooksul lisandunud uusi juudiusule olulisi vaatenurki, mida iga konkreetse püha kombed taas meelde tuletavad. Elisheva on päritolult ameeriklanna, aga elanud üle poole oma elust Iisraelis, osalenud aktiivselt ühe või isegi mitme kibutsi ehk Iisraeli põllumajandusühistu ülesehitamisel ja kirjutanud lugematul hulgal messiaanlike juutide hulgas tuntud laulukesi. Ta jagab mulle väga häid juhiseid, kui olen mõnd siinset kummalist nüanssi mõtestades taas kimpu jäänud. Ta kirjeldab elavalt, kuidas piibliaegadest tuntud jäärasarve kõlav hääl kutsus inimesi kaugematestki maanurkadest pühadeks kokku Jeruusalemma. Linnades teatas aga iga sabati ehk hingamispäeva algust ja lõppu. Elullikuu sarvehäälel olevat just seesama mõte, et pärast mitme kuubikust vaikust taas inimesed ühte liita, iga üht tema viinapuolt, nagu seda piiblis väga kaunilt on kirjeldatud. Viinapuolt sõna otseses mõttes, sest ka tänapäeval kasvab see habras taim paljude Iisraeli eramajade ukse kõrval, ajades oma väete läbi maja sissepääsu kohale paigaldatud sõrestiku. Ning just elullikuuks valmivad mahlased viljad, mis ukse all istudes või seistes peakohal rippuvad. Nii et piibli pilti rahuaja iisraellasest, kes istub oma viinapuu all, on täiesti näha ka tänapäeva Iisraelis. Sarvehääl kutsub suveks oma põllule, kas siis otseses või kaudses mõttes, pagenud iisraellast taas jumala teenistusele, et üheskoos teistega vastu võtta juudi uus aasta, tähistada pea kuu aega kestvaid sügispühi ja siis argieluga edasi minna, valmistudes talveks ja vihmaajaks. Kuigi täna ei ole reede, on linnas tavalisest rohkem saginat, sest päikese loojangul jõuabki kätte pikisilmi oodatud uus aasta. Heebrea keeles Rosh Hashanah tõlkes aasta pea, aasta kõrghetk. Puuvilja müüja soovib mulle vahetusraha ulatades head ja magusat algavat aastat. Uusaasta püha tähistatakse siin maal kaks päeva järjest ja see on sabatiga võrdsustatud aeg. See tähendab elu hingamispäeva reeglite järgi. Suur hulk juute ei sõida liiklusvahenditega, vaid kõnnib jala ja ainult lühikesi vahemaid. Käiakse sünagoogis, sõbrad tulevad külla ja üheskoos süüakse hõrke pidusööke. Seepärast on Iisraelis alati enne pühade ja sabati algust suur rut, et vajalike ettevalmistustega õigel ajal ühele poole saada. Kui kõlab sabatisireen, algab sekundi pealt ametlik ja kohustuslik puhkus. Iisraeli ilmalikud, keda on praegu siiski rohkem kui religioosseid, ei lase end muidugi häirida ja toimetavad tavatempos edasi. Aga pühade rütm mõjutab siiski ka neid. Hingamispäeval on 99% kauplusi suletud, rääkimata ametiasutustest. Inimene ongi sunnitud hingama ja puhkama. Kusjuures sellega harjub väga kiiresti ära. Esimestel Iisraelis elatud nädalatel tabas sabat mind ootamatult ja nii mõnigi asjatoimetus linnas pidi üsna järsult katki jääma. Aga kui saavutasin kohalikega sarnase elurütmi, muutus iganädalane kohustuslik puhkepäev mulle väga meeldivaks ja oodatavaks. Tundub, et nüüd ongi uus aasta käes. Eestis on seda võimatu mööda lasta, kui just mitte tõesti südaöö sõna otseses mõttes maha magada, nii et raketipauke ei kuule. Iisraelis ükski rakett juudi aastanumbri vahetudes õhku ei lenda, üksnes laul eemal sünagoogis muutub valjemaks. Siin maal arvestatakse aastaid alates loomisest. Rabid on hoolikalt üles tähendanud piiblisündmuste ja hilisemate olulisemate ajaloohetkede kuupäevad. Praegu, mil neid ridu kirjutan ja mujal maailmas on 2016. aasta teine pool, on Iisraeli ja juudi ajaraamatus äsja alanud aastanumber 5777. Juutidel on ilus uus aasta tervitus, Shana Tova Umetuka, head ja magusat aastat.